Ай, това замуял се на момента. Аже дежуят, леден кърнек и пизна бицикъл не делал се, рубано сгубила па. А я, се мама ше академских 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne. Prepozno izplačanih 15. Študentska organizacija Slovenije Krajše ŠOS je pred dnevi delila poziv Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki delodajalce ponovno poziva k predložitvi ustreznih zahtevkov za izplačilo dodatka dijakom in študentom, ki so med novembrom 2021 in junijem 2022 opravljali dela oskrbe bolnikov s COVID-19 ali sodelovali pri mobilnem testiranju ali cepljenju. Dodatek se financira neposredno iz državnega proračuna, delodajalec pa mora zahtevek poslati pristojni izpostavi urada. Kljub uradnemu izteku roka za oddajo zahtevka, pri ŠOS in na uradu sporočajo, da lahko delodajalci zahtevke oddajo do nadaljnega. Da bi se izognili določenim nepravilnostim pri oddaji zahtevkov in izplačevanju dodatka, na uradu poudarjajo, da imajo dijaki in študenti na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja možnost vpogleda v zahtevke, ki so jih zanje delodajalci poslali pristojnemu uradu. Dodajajo še, da kakršnihkoli da delodajalci nimajo zakonske podlage za zaračunavanje kakršnihkoli administrativnih ali drugih stroškov pri oddaji zahtevka ali izvedbi izplačila, ki bi dijakom in študentom oduzel del njim dodeljenih sredstev. Na spletni strani ŠOS-a so navedene ustanove, ki so jih dijakinje in študenti sami izpostavili kot problematične. V sredo 7. decembra so predstavnice in predstavniki Centralne tehniške knjižnice, Inštituta za intelektualno lastnino in Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, krajše ZRC SAZU, opozorili na ovire pri delovanju raziskovalnih in drugih organizacij v javnem interesu ter uresničitvi koncepta odprte znanosti, ki jih postavlja zakonodaja na področju avtorskih pravic. Spomnimo, novela zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki jo je Državni zbor ratificiral 29. septembra letos, kot novost v izobraževalnih ustanovah uvaja spremembo glede uporabe avtorskih del za ponazoritev pri poučevanju, ki so se pred novelo zakona uporabljala brezplačno. Po besedah namestnice direktorja ZRC SAZU je to novost, ki kratkoročno bremeni proračune šol, dolgoročno pa bi lahko bremenila tudi žepe staršev šolajočih otrok. Na ta problem so različne raziskovalne in izobraževalne institucije neuspešno opozarjale ves čas spreminjanja zakonodaje. Predstavnice in predstavniki raziskovalnih institucij v javnem interesu se zauzemajo, da bi se lahko raziskovalci, ki producirajo znanje in ga materializirajo v obliki znanstvenih del, odpovedali nadomestilom in bi s pomočjo odprte licence omogočili uporabo vsem. Trenutno je uporaba omejena zgolj na finančno stabilnejše institucije oziroma posameznike. Kljub sprejetju Evropske direktive o avtorskih pravicah in njenemu vnosu v slovenski pravni red, na Inštitutu za intelektualno lastnino želijo nadaljevanje javne razprave z deležniki na tovrstnem področju. Ob morebitnih spremembah zakonodaje so na inštitutu izrazili željo, da bi Urad za intelektualno lastnino postal neodvisni pripravljalec predloga zakona, tokrat z upoštevanjem glasov deležnikov. Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna se je na pobudo učiteljice zdravstvene nege pred kratkim odvilo predavanje o transspolnosti. Vodila ga je Lija Bordon, ki se je na začetku svoje tranzicije v upanju, da bo s tem pomagala drugim transspolnim osebam, odločila javno izpostaviti na Twitterju. Dijakom je predavala del obveznih vsebin v sklopu zdravstvene nege na specialnih področjih. Med drugim je razlagala o spolni usmerjenosti, spolnem izrazu in transspolnosti. Poudarila je tudi pomembnost sprejemajočega odnosa do transspolnih oseb, predvsem pri obravnavi pri zdravnikih in specialistih, ki pa večinoma še niso dovolj usposobljeni za delo s pripadniki skupnosti LGBTQ+. Z izvedbo predavanja so se strinjali tako dijaki kot njihovi starši in vodstvo šole. Sledil je množičen pogrom na družbenih omrežjih. Med drugim se je v razpravo vključil Aleš Primc in dogodek označil za primer vnašanja LGBT ideologije v šole. Na dogajanje se je odzval dekan pedagoške fakultete v Ljubljani Janez Vogrinc in zapisal: "Zaradi pogovora o transspolnosti nihče ne bo spremenil svojega spola ali svoje spolne usmerjenosti. Morda pa bo lažje razumel sebe in predvsem svet, v katerem živi. Pustimo učiteljem, da izobražujejo mlade in da strokovno obravnavajo teme, o katerih je treba govoriti." V Mjanmaru so na vojaškem sodišču 30. novembra na smrt obsodili 7 študentov z univerze Degon, ki naj bi 18. aprila sodelovali pri umoru upokojenega podpolkovnika Sao Mo Wina, ki je delal kot upravnik podružnice državne banke v Južnem Degonu. Sodba je potekala za zaprtimi vrati na vojaškem sodišču v zloglasnem zaporu Yangon Insane, ki je znan po slabih higijenskih razmerah, nehumanem odnosu do zapornikov in protestih zapornikov. V situacijo se je vključil tudi Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki išče pojasnila za določene kazni. Obsojeni so na sodbo vložili več pritožb, ki pa naj bi bile zavrnjene. Začela se je tudi peticija proti usmrtvitvi obsojenih, seveda pa je učinkovitost takšnega aktivizma v tem primeru vprašljiva. V Mjanmaru naj bi od državnega udara februarja 2022 na smrt ali doživljenjsko zaporno kazen obsodili že 40 študentov Univerze Degon, kar pa je le majhen delež vseh usmrčenih, umorjenih ali obsojenih v državi.
Študentski obvestilnik.
V četrtek 15. decembra bo ob 13. uri prek Zooma potekal informativni dan o študijski izmenjavi Erasmus za študentke in študente Filozofske fakultete v Ljubljani. Na začetku decembra je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na spletu objavilo razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Na razpis se lahko prijavijo strokovni delavci, ki so za šolsko leto 2022 in 2023 vpisani v določene študijske programe in programe izpopolnjevanja. Rok za prijavo je 5. januar 2023. Študentska organizacija Univerze na Primorskem vabi na novoletni izlet na Dunaj in Bratislavo. Izlet bo potekal med 30. decembrom in 1. januarjem, rok za prijavo pa je 22. december. Likarjev sklad študentom Univerze v Ljubljani ponuja štipendije za študije inženirskih znanosti na Tehniški fakulteti München. Razpis je namenjen študentom, ki so že opravili vsaj 3 letnike do diplomskega študija, rok za prijavo pa je do vključno 10. marca. Zveza Škis išče grafičnega oblikovalca za študentsko delo. Razpis je objavljen na njihovi spletni strani, rok za prijavo pa je 22. december. Oddajo so pripravile vajenke Karin, Lučka in Nika, mentorirala pa je Hana.
Poznam, čum vas zamujam, vse je naloven tu se... Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.